កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍និងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីបានប្រកាសនូវការកែប្រែច្បាប់ទម្លាប់មួយចំនួននៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះតទៅលោកយឹមថៃហូនភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំនិងជាសមាជិកនៃវិទ្យាស្ថានអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា MIA បានចូលរួមផ្ដល់នៅបទសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុ SBS ខ្មែរស្ដីពីការកែប្រែថ្មីទាំងនេះចាស់សូមជម្រាបសួរលោកយឹមថៃហូន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីរ៉ាមី
ចាលោកឃើញថាកាលពីថ្មីថ្មីហ្នឹងខាងក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីហ្នឹងបានប្រកាសកែប្រែច្បាប់ទម្លាប់មួយចំនួននៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការហ្នឹងលោកអាចជម្រាបជាគោលគោលបន្តិចបានទេចា
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីរ៉ានីមកពីវត្ថុ SBS ដែលបានធ្វើសម្ភាសខ្ញុំឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានស្ដាប់ជ្រាបអំពីព័ត៌មានដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបាទសង្ខេបនៅក្នុងចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែ11ទៅគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរកត្តាសំខាន់សំខាន់3 4 5ចំណុចទី1អំពីការដាក់សំណុំរឿងប្តីប្រពន្ធមិនគិតថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏នៅក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែដាក់អង់គ្លេសហៅថា online ឬក៏ e-lodgement បាទចំណែកទី2នោះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរអំពីរឿងការដាក់ឯកសារទៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងដូរច្បាប់អំពីអង់គ្លេសហៅថា fraudulent document ណាfraudulent document ហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរកាលពីមុនថ្ងៃទី18ហ្នឹងការវិភាគនិងការតាមដានឯកសារហ្នឹងគឺគេយកតែមួយឆ្នាំទេដល់ពីថ្ងៃទី18ខែ11គឺមានការផ្លាស់ប្ដូរគេនឹងស៊ើបអង្កេត10ឆ្នាំកន្លងផុតមកពីថ្ងៃដដាក់សំណុំរឿងហ្នឹងបាទដូច្នេះបានស្ដីថារួមបញ្ចូលតាំងពីសំណុំរឿងទឹកតការរហូតដល់ចូលសេចក្ដីចំណុចទី3ហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺថាដោយសារក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងគឺគាត់មានគាត់បានប្រកាសថាគាត់នឹងសុំឲ្យយើងហ្នឹងដាក់សំណុំរឿងដៃគូឬក៏ប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឲ្យបានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍គាត់ប្រកាសថាគាត់កាលណាតែដាក់ទៅមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងបដិសេធតែម្ដងគាត់អត់មានចាំបាច់ទៅសេមកសួរថានឹងស្នើឲ្យផ្ដល់ឯកសារនៅពេលដែលខ្វះខាតទេហើយចំណុចទី4ហ្នឹងគឺបើសិនជាមានកត្តាសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាអង់គ្លេសហៅថា mandatory ក្រោមលក្ខណៈច្បាប់គេហៅថា section 57 of migration act ហ្នឹងលក្ខណៈច្បាប់ section ហ្នឹងគឺជាទូទៅនឹងក្រសួងថាវិស័យតែងតែសរសេរមកប្រាប់យើងឲ្យឱកាសយើង28ថ្ងៃយើងត្រូវផ្ដល់ឯកសារនឹងហើយបើសិនជាយើងមិនផ្ដល់ឲ្យទាន់ទេគឺក្រសួងនឹងគេប្រាប់ថាគេនឹងអត់ពីឲ្យយើងទេចំណុចទី5នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018នឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសថាបង្កើតច្បាប់មួយដែលដាក់រឿងធានាប្តីប្រពន្ធគឺចាប់ផ្ដើមពីនិតសំណុំរឿងអ្នកធានាជាដំបូងជាច្បងហើយត្រូវបង់ថ្លៃសំណុំរឿងនឹងតម្លៃនឹងដាច់ដោយឡែកមុននឹងមានសិទ្ធិដាក់សំណុំរឿងទិដ្ឋាការនឹងជា5ចំណុចសង្ខេបបាទសូមអរគុណ
ចាស់លោកថៃហូននឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺថាត្រង់ចំណុចទី2ដែលលោកបញ្ជាអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីដែលថា fraud document ណាបើនិយាយចំទៅភាសាខ្មែរយើងគឺឯកសារคล้ายคล้ายតើឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងមានដូចជាឯកសារអីគេខ្លះដែរទៅលោកអាចឧទាហរណ៍បន្តិចតួចបានទេ
បាទឧទាហរណ៍នៃតើទៅនឹងឯកសារនៃ fraud document ហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងវាពាក្យនៃច្បាប់មានអត្ថន័យទូលំទូលាយអត្ថន័យទូលំទូលាយហ្នឹងគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានឹងបើសិនជាពាក្យខ្មែរវិញហៅថាឯកសារคล้ายคล้ายឯកសារคล้ายคล้ายនឹងឧទាហរណ៍ដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណានៃសម្បត្តិកំណើតនៃបងប្អូនខ្មែរយើងតែងចងចាំមកកាលពី20 30ឆ្នាំមុនយើងសម្បត្តិកំណើតនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺច្រើនតែដាក់ជុំកាលតែឆ្នាំហើយដាក់អត់ត្រឹមត្រូវតាមក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋបាលដល់ពេលឥឡូវហ្នឹង យើងមានសម្បត្តិកំណើតត្រឹមត្រូវហើយមានថ្ងៃខែឆ្នាំកន្លែងកើតជាដើមនោះគឺមានក្របខណ្ឌវាព័ត៌មានលម្អិតហើយសម្បត្តិខ្លះៗនោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទីនធរថាកាលពីដើមឡើយកាលពីយើងដាក់សំណុំរឿងនោះយើងដាក់ថាយើងអត់ដែលមានសម្បត្តិកំណើតទេប៉ុន្តែមកដល់ពេលឥឡូវដល់ពេលយើងដាក់សំណុំរឿងផ្សេងៗឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះដាក់ប្តីប្រពន្ធបានមនុស្សនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយឬហើយដាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍អង់គ្លេសហៅ Second Stage ឬក៏អ្នកខ្លះតទៅទៀតដាក់ចូលសញ្ជាតិបាទដល់ដាក់ចូលសញ្ជាតិហ្នឹងក្រសួងគេឲ្យដាក់ទៅហ្នឹងគេទៀមទាយកដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្បត្តិកំណើតអង់គ្លេសហៅថា Identity បាទហើយដល់យើងយកទៅដាក់ទៅហ្នឹងកាលពីដើមឡើយយើងមិនដែលប្រកក្រសួងថាយើងមានសម្បត្តិកំណើតយើងឬក៏យើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវយើងយកទៅដាក់អញ្ចឹងគេអាចចាប់ថ្នាក់យើងថាយើងបានភូតគេកាលពីដើមឡើយយើងថាយើងអត់មានសម្បត្តិកំណើតឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះចំណុចមួយសំខាន់អាហ្នឹងក៏គេហៅថាយើងភូតគេ misleading បាទអរគុណចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាសម្បត្តិកំណើតកាលពីដើមឡើយហ្នឹងហើយភាគច្រើនហ្នឹងដល់អត់មានថ្ងៃខែនៃកំណើតនៅលើសម្បត្តិនោះបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ឃើញយើងមកអ្នកខ្លះទៅខ្ញុំដល់មកជួបខ្ញុំយើងខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យយកទៅម្ចាស់ដើមអ្នកដែលរដ្ឋបាលដែលគេធ្វើឲ្យនឹងឲ្យគេធ្វើត្រឹមត្រូវឲ្យដល់ទៅនឹងគាត់ទៅដល់ទៅអ្នកខ្លះនឹងគាត់យកទៅដល់កន្លែងក្រសួងនឹងអ្នកដែលមានអំណាចនៅតាមឃុំស្រុកសង្កាត់នៅស្រុកខ្មែរនឹងគាត់ទៅសរសេរដាក់ទៅលើឬក៏គាត់លុបគាត់មានបច្ចេកទេសរបស់គាត់គាត់កោឲ្យគាត់សរសេរដាក់ទៅលើបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងយកឯកសារនោះទៅដាក់នៅក្នុងក្រសួងហើយយើងទាំងអស់គ្នាតែងចងចាំថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគេមានបច្ចេកទេសចំណានណាគេអាចមើលគេអាចស្វែងរកគេយកទៅពិនិត្យថាតើឯកសារនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរកែដែរឬក៏អត់ហើយដល់អញ្ចឹងគេយកទៅមើលឃើញនឹងគឺឃើញកែដល់ឃើញកែនឹងគេហៅថា fraudulent document ហើយសំខាន់ណាឯកសារនឹងបាទបងប្អូនខ្មែរយើងប្រហែលជាចាំខ្លះណែមានសំណុំឬខ្មែរយើងម្នាក់គាត់កាលពីមកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគាត់មកគាត់ដាក់ឯកសារនឹងជាធម្មតាដល់ឆ្លាក់ថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ទៅធានាប្រពន្ធដល់ធានាប្រពន្ធនឹងបានប្រពន្ធនឹងបានមកហើយបាទហើយដល់ពេលរួចហើយគាត់ត្រូវដាក់ប្រពន្ធនឹងចូល second stage អចិន្ត្រៃយ៍នៅពេលទៅដែរនោះគាត់ដាក់ចូលគាត់ដាក់ចូលសញ្ជាតិទៅសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនឹងនៅពេលដែលគាត់ដាក់ចូលសញ្ជាតិនោះគាត់មានឯកសារនោះគាត់ដាក់ឯកសារនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវគេហៅថា fraudulent អញ្ចឹងវាមានការប៉ះពាល់ដល់សំណុំរឿងរបស់ប្រពន្ធផងហើយនឹងការចូលសញ្ជាតិរបស់គាត់ផងចូលសញ្ជាតិរបស់គាត់ត្រូវគេបដិសេធព្រោះដោយសារថាគាត់បានអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារថាតែឯកសារដែលគាត់ដាក់ទៅនឹងគឺមានការភ័ន្តប្រឡំ fraudulent document ហើយប្រព័ន្ធដែលគាត់បានអចិន្ត្រៃយ៍នឹងក៏ដោយសារតែ fraudulent document ឯកសារខ្លាំងខ្លាយហើយដល់គាត់ទៅធានាប្រព័ន្ធគាត់មកនឹងប្រព័ន្ធគាត់កាលពីមកនឹងក៏ដោយសារថាគាត់មានអាស័យមានអចិន្ត្រៃយ៍នឹងមិនត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងគេទៅលុបដល់វីសារបស់ប្រពន្ធនឹងថែមតទៅទៀតនេះគេហៅថាកត្តាសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនខ្មែរយើងគួរចងចាំរឿងឯកសារនឹងកត្តាសំខាន់ណាស់បាទ
ចាចាអញ្ចឹងមានន័យថាឯកសារคล้ายๆហ្នឹងគឺថាការលំមុនគឺគេប្រឌិតមើលត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំទេប៉ុន្តែដោយឡែកច្បាប់ថ្មីដែលទើបតែចូលជាធរមាននេះគឺគេពិនិត្យមើលរយៈពេល10ឆ្នាំទៅខាងក្រោយឬក៏ទៅខាងមុខទៀតមិនអញ្ចឹងឯងលោក
ត្រឹមត្រូវបាទនឹងត្រឹមត្រូវហើយកត្តានេះសំខាន់ណាស់រឿងដាក់ឯកសារហើយយើងត្រូវយល់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មិនសូវជាយល់អង់គ្លេសបានល្អហើយកម្រិតការយល់អំពីរឿងរដ្ឋបាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឬក៏អ្នករដ្ឋបាលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងក៏គាត់មិនសូវយល់អំពីកម្រិតនឹងដែរខ្ញុំមានការដូរវិសោធន៍ផ្ទាល់គឺថារដ្ឋបាលគាត់នៅស្រុកខ្មែរនឹងគាត់តែប្រាប់គាត់ទៅឲ្យគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្វើតាមនឹងឲ្យយើងហើយដល់ធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអត់ត្រឹមត្រូវតាមកម្រិតក្រឹតក្រមដោយនៅស្រុកអូស្ត្រាលីយើងគេហៅថាណែតម្លាភាពវាមានភាពសុក្រិតត្រឹមត្រូវឯកសារនឹងត្រឹមត្រូវឬក៏ខ្លាយខ្លាយបាទនឹងកត្តានោះសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងវាភ្ជាប់ទៅនឹងដូចជាឯកសារដែលយើងត្រូវយកទៅដាក់នៅពេលដែលយើងយកទៅដាក់នឹងតែយើងត្រូវសួរនរណាគេយើងកត្តាសំខាន់ណាស់គឺថាយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាទៅសួរនរណាគេហើយជាទម្លាប់បងប្អូនខ្មែរយើងគាត់ច្រើនតែសួរតាមគ្នាណាមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅកត្តាសំខាន់ណាកន្លែងនឹងពុទ្ធវោសួរតាមគ្នាគាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាមួយ ការសួរតាមតាមគ្នាសំខាន់ណាស់ព្រោះវាជាព័ត៌មានល្អម្យ៉ាងដែរដែលយើងបានដឹងខ្លះក៏ប៉ុន្តែมันអាចសម្រេចយកទៅធ្វើជាបានការព្រោះវាមានកម្រិតនៃការយល់នឹងវិន័យច្បាប់នឹងដូចច្រើនពេកណែអ្នកស្រីរនីបាទ
ចា៎ចាសសូមអរគុណលោកយឹមថៃហនចាសដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹង VCU SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារថាពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនហើយសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅសេចក្តីពិសដានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្រោយក្រោយទៀតចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអាចចូលទៅរកមើលបាននៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីដែលមានអាសយដ្ឋាន www.border.gov.au នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ VCU SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ